Dëgjuesën nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. 13 vjet pas intervenimit, Kosova është mirënjohë senatus për shpëtimin nga hegemonizmi serb. Tadiç premton se Serbia nuk do të hymë kur në luftë. Lëvizja vetëvendosje thot se dialogu politik me Serbinë rrezikon daljen etnike të Kosovës. Europol paralajmëron se Evropa përballet me një lloj të ri të terrorizmit islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama niset për vizitë zyrtare në Korenë Jugore. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, por ndjekim së pari një blok të shkurtër informacionash.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot mbushën 13 vjet që nga fillimi i bombardimeve të NATO-s mbi qaqet ushtarake dhe policore serbe për t'i dhënë fund dhunës së regjimit të Slobodan Miloševićit ndaj popullit shqiptar të Kosovës. Fushata e NATO-s që zgjati 78 ditë është vlerësuar nga liderët e institucioneve të Kosovës si etike për popullin kosovar. Presidenti Hadi Fethi Ajaga ka thënë se Alianca Veriatlantike në përvjetorin e saj të 50 dëshmoi se është e aftë të ndërmarrë operacione të suksesshme në mbrojtje të paqes dhe në mënyrën të hegemonisë shtypjes dhe diktaturës. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Boris Tadić ka thënë se Serbia duhet të bëjë gjithçka që të mos përfshihet sërish në luftë. Ai ka thënë se sulmi i NATO-s ka qenë kundër Serbisë dhe popullit serb. Këtë që bëjmë në të ardhmen duhet të bëhet në atë rrugë që më kurt mos përfshihemi në kurfar lufte, duke ruajtur pikë së pari jetët e njerëzve dhe tokën tonë, ka thënë Tadić. Evropa përballet me një kërcënim të ri xhihadist nga terroristët të rritur brenda vendeve evropiane. Kreu i Europolit Rob Wainwright tha se lloji i ri i terrorit islamik në Evropë është më i decentralizuar dhe i vështirë të gjurmohet. Komentet e tij vijnë pasi që një francez me priardhje algjeriane vrau tre ushtar, tre fëmijë hebre dhe një rabin në Francë në një periudhë kohore prej 9 ditësh. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka mbrojtur policin që ka qelluar për vdekje sulmuesin Muhammed Mera pas rrethimit 32 orësh në qytetin e Tuluzit. Nuk do ta lejoj askë që ta vë në pikpyetje nderin e reidit dhe forcave që sollën fundin e veprimeve monstruoze të këtij individi, citon agjencia France Presse presidentin Sarkozy. I dërguari special i Kombeve të Bashkuara dhe i Ligës Arabe Kofi Annan ka arritur në Moskë për të diskutuar krizën në Siri. Raportohet se ai do të bisedojë me presidentin Dimitri Medvedev dhe ministrin e jashtëm Sergei Lavrov. Në javën e kaluar Annan njoftoi se do të dërgojë një ekip në Damask për të diskutuar zbarkimin e vëzhguesve ndërkombëtar si pjesë e planit për të ndaluar gjakderdhjen që deri më tash thuhet se ka marrë 8000. Presidenti Amerikan Barack Obama është nisur për në Korenë Jugore për të marrë pjesë në një samet ndërkombëtar për luftimin e terrorizmit potencial bërthamor. Më shumë se 50 lider botror pritet të mblidhen të hënën dhe të martën. Vizita Obamas vjen në kohën kur janë rritur tensionet me Korenë Veriore, e cila ka bërë të ditur se planifikon të lansoj një raket me rrezet të gjatë veprimi. Sekretari për gjithë shumë OKB-s Ban Ki-moon i kërkoj Korenë Veriore që ta rishqyrtoj lansimin e kësaj rakete. Zyrtarët turqë thanë se 15 kryengritës janë vrarë në përleshjet mes forcave turke të sigurisë në juglindje të vendit. Zyrtarët thanë se viktimat janë gra, pjestare të partisë punëtorëve të Kurdistanit, të cilat luftojnë për autonomi nga Ankaraja. Përleshjet shpërthyen ndërsa mira forca të sigurisë ka nisur një ofensivë masive kundër lëvizjes, e cila i ka disa njësi që përbëhen vetëm nga gratë. Incidenti vjen ndërsa përleshjet të ngjashme janë zhvilluar të premten, në të cilat kanë mbetur të vdekur 7 policë dhe 6 kryengritës. Papa Benedikti i 16 ka arritur në Meksik duke filluar kështu udhëtimin 6 ditor në Amerikën Latine. Benedikti ka ateruar në qytetin e Silaos, ku është pritur nga presidenti Felipe Calderon dhe zonja e parë Margarita Zavala. Para arritjes, Benedikti u ka kërkuar meksikanëve që të mposhtin adhurimin ndaj parave që kanë burimin në drogë, që nga aksioni qeverisë kundër karteleve të drogës nisur në vitin 2007 deri më tani, kanë vdekur 47.000 njerëz. Papa Benedikti po ashtu do të vizitojë edhe Kupën. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës 24 marsin e vitit 1999, 13 vjet pas, e vlerësojnë si një ngjarje të madhe historike. Ata thonë se kjo datë dhe sulmet ajrore të forcave të NATO-s kundër caqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi do të mbeten gjatë në mendjet e kosovarëve. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
13 vjet më parë filluan sulmet ajrore të forcave të NATO-s kundër caqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi. Sulmet filluan me 24 mars të vitit 1999, pak para orës 20 me urdhër të ish-sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Javier Solana. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës këtë datë 13 vjet më pas e konsiderojnë si një ngjarje të madhe historike. Presidentja e Kosovës Atifete Ajaga ka thënë se për vjetori 13 i intervenimit të NATO-s në Kosovë, për Republikën e Kosovës dhe për të gjithë qytetarët e saj ka simbolikën e ndihmës dhe të përkrahjes në momentet më të vështira të historisë, në kohën kur popullësia shprëngulej me dhunë, kur kanosej të kryej gjenocid mbi një popull të tërë, thuhet mes tjerash në një deklaratë të presidentes Jahjaga. Kurse kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se 24 mars i vitit 1999 dhe humaniteti i miqve ndërkombëtar do të mbetet gjithmonë në kujtesën e shqiptarëve.
Me 24 mars vitit 1999, forcat e NATO-s në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërhyjnë në Kosovë për të dalur dhe për zënë përfundimisht makinën vrastare të pushtuesit ton shekullor.
Ndërkaq kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një fjalim të mbajtur përndër të këtij përvjetori ka thënë se fushata e NATO-s mbi caqet serbe kishte rëndësinë më të thellë se intervenimi humanitar dhe stabiliteti rajonal. Nga ana tjetër, ish komandanti i ushtrisë lirimtare të Kosovës Agim Çeku, aktualisht ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se me 24 mars derisa UÇK-ja po luftonte me intervenimin e NATO-s, liria për kosovaret u përshpejtua.
Është datë ku filloi edhe partneriteti me NATO-n, se do të jetë gjithë më fuqishëm dhe përjetshëm partneri me Kosovës dhe NATO-s. Me ruaj kujtimesh shumë mirë atë asaj dite, ishte një ditë e gëzimit për gjithë qytetarët e Kosovës, ashtu gjithashtu edhe për qytetarët e UÇK-s.
Po ashtu, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi, derisa ka folur në manifestimin epopeja e Dugazhinit në Gllozhan për intervenimin e NATO-s në Kosovë, tha:
Ne sot e kujtojmë këtë datë që ka kuptim dhe rëndësi të dyfisht për lirinë tonë, ditën kur nisi lufta e hapur në Dugazhin në vitin 1998 dhe ditën kur një vit më vonë pushkëve të lirisë i u bashkuan aeroplanet e NATO-s në fushatën e madhe të shpresës dhe të mbështetjes që bota perëndimore me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës u dha Kosovës dhe shqiptarëve në fazën finale të luftës për liri, pavarësi e dinjitet kombëtar e qytetar.
Pas 78 ditë bombardimesh të NATO-s, Slobodan Milošević, në atë kohë presidenti i Serbisë, u dorëzua në qershorin e vitit 1999 dhe pranoi marrëveshjen e Kumanovës. Me 10 qershor Këshilli i Sigurimit miratoi rezolutën 1244 me të cilën vendosi administratën e përkohshme të OKB-s në Kosovë dhe fuqizoi praninë ushtarake të KFOR-it. Kosova në partneritet me Bashkësinë Ndërkombëtare ndërtoi institucionet e saj, të cilat me 17 shkurt të vitit 2008 shpallën pavarësinë e Kosovës. Mbi 12.000 të vrarë, 2.000 të pagjetur të luftës dhe mbi 8.000 persona të dëbuar nga Kosova ishte bilanci në njerëz i konfliktit në Kosovë. Presidenti atëhershëm amerikan Bill Clinton, duke krahasuar ngjarjet në Kosovë me ato të Holokaustit, pati deklaruar se NATO u dha fund përpjekjeve të qëllimshme dhe sistematike për spastrim etnik dhe gjenocid. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me materiale tjera nga Prishtina. Lëvizja vetëvendosje është kundër zgjedhjeve serbe në Kosovë dhe shpallja e tyre nga ana e Serbisë tregon se kjo e fundit nuk e ka ndërmend të ndryshojë çasjen ndaj Kosovës, thotë në intervistën për Radio Evropa e Lirë Shpend Ahmeti, nën kryetari i parë i lëvizjes vetëvendosje. Ai ka thënë se lëvizja do ta mbështesë qeverinë e Kosovës nëse kjo e fundit merr çfarëdo masa për ndalimin e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në vend. Intervistën me zotin Ahmeti e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Zoti Ahmeti, përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Kosovë kanë deklaruar se e kundërshtojnë mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, por jo edhe ato parlamentare, për shkak të, siç është thënë, dy shtetësisë që kanë një numër i qytetarëve. Si e shihni ju këtë çështje?
Lëvizja vetëvendosje që nga fillimi ka deklaruar se është kundër mbajtjes së zgjedhjeve, qofshin ato lokale apo parlamentare të Republikës së Serbisë në Kosovë, për shkak se ajo është shkelje e rëndë e integritetit institucional dhe territorial të Republikës së Kosovës. Arsyetimi se gjoja zgjedhjet parlamentare mund të mbahen sepse ka serb këtu që kanë shtetësi të dyfisht, do të ishte vetëm e mundur në rrethana normale, kur Republika e Serbisë e njeh shtetin e Kosovës si shtet dhe i thot Kosovës se i kam disa shtetas që jetojnë në Kosovë dhe ato të mund të na ndihmoni që të organizoni zgjedhje që ata marrin pjesë. Mirë, po këto rrethana nuk janë të tilla. Republika Serbisë nuk e njeh shtetin e Kosovës. Në fakt, shpallja e tyre vetëm disa ditë pas arritjes së dialogut që nga disa u deklaruu si një marrëveshje e madhe, Serbia e tregoi edhe një herë se nuk e ka ndërmend ta ndryshojë qasjen e saj ndaj Kosovës, nuk e ka ndërmend ta ndryshojë kushtetutën ku Kosova e shes si pjesë të Serbisë. Prandaj këtë nuk mund ta quajmë ndryshe pas një provokim të radhës dhe mos ndryshim të qasjes, prandaj Republika e Kosovës me asnjë kusht nuk duhet paranojë që të mbahen zgjedhjet e Serbisë në Kosovë.
Po si duhet reagojnë institucionet e Kosovës në këtë që ju e quani provokim?
Institucionet e Kosovës duhet si gjithmonë ta respektojnë kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ata i kanë në dispozicion të gjitha mjetet institucionale që të parandalojnë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Por për fat keq, ne nuk kemi të bëjmë vetëm me një instancë, me një rast kur Serbia tenton të bëjë diçka për ta, kisha më thonë, cenuar pavarësinë e Kosovës. Kjo është një pjesë e një politike të vazhdueshme dhe institucionet e Kosovës, posaçërisht qeveria, nuk ka reaguar gjithmonë në mënyrë të duhur, ka treguar se lëshën pe, prandaj sot Beogradi nuk thot ne i falenderohemi Kosovës për zemërgjërsinë e saj në dialog, por thot ne kemi fituar gjitha këto koncesione me kokëforcinë tonë. Dhe Serbia për këtë arsye bën edhe këtë, sepse e shef se ka pas lëshime pe, shef se në Prishtinë ka një gatishmëri që të pranohen gjëra që mos mund, prandaj edhe e bëjnë këtë. Prandaj institucionet posaçërisht qeveria do të ketë përkrahjen tonë në qoftë se i bën i merr të gjitha mjetet për të parandaluar mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, mirëpo do të hasën në kritikën tonë nëse lëshon pe si gjithmonë që ka bërë në të kaluarën. Prandaj edhe kësaj radhe ne e ngrisim alarmin para kohë që mos të vjen puna që dy ditë para mbajtjes së zgjedhjeve pastaj të thonë jo presioni, jo mendojmë se kjo është mirë, jo ne nuk mendojmë, më thonë mos shkaktojnë diçka më të madhe. Prandaj prej tash dëshirojmë që ky diskutim të bëhet në mënyrë që të parandalohen këto zgjedhje.
Kuvendi i Kosovës tashmë përmes një rezolute ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ndalojë zgjedhjet serbe në vend. Por a mendoni se ekzekutivi do të mund ta bëjë këtë?
Dëgjuam edhe një deklaratë nga përfaqësuesi evropian në Kosovë, i cili tha se vendimet e Kosovës i merr vetë Kosova. Në qoftë se përfaqësuesi special thot se qeveria e Kosovës, populli i Kosovës, institucionet e Kosovës janë ato që marrin vendime, atëherë unë mendoj se një qeveri e Kosovës do duhet të ishte në gjendje që t'i parandalojë këto zgjedhje. Tani në qoftë se më pyetni për këtë ekzekutiv dhe për këtë qeveri, unë nuk jam shumë optimist, për shkak se ka shembuj në të kaluarën shumë të afërm, të cilat na tregojnë se kjo qeveri mund të lëshojë pe para presionit ndërkombëtar dhe posaçërisht para presionit që Beogradi i bën Partisë Ndërkombëtare, e cila pastaj përkthehet në presion për Kosovën.
Tashmë ekzistojnë zëra nga Partia Ndërkombëtare të cilët thonë se bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat deri tash janë cilësuar si teknike, mund të evoluojnë në bisedime politike. A ka rreziqe të caktuara sipas jush nga bisedimet e tilla eventuale dhe si i shihni ju?
Zërat që po dëgjojmë prej Partisë Ndërkombëtare nuk janë të çuditshme për neve. Ne mendojmë se ka qenë politik që nga fillimi dhe tani po shtohen zërat sepse po vjen në radhë një diskutim tepër i rëndësishëm për veriun e Kosovës. Ne që nga fillimi kem thënë se epilogu i këti dialogu mund të jetë veriu, sepse nisi një herë si teknike, pastaj kthehen në politike, në fund që diskutohet, të më thënë, situatat është në veri. Edhe zgjedhjet dhe organizimi i zgjedhjeve të Republikës së Serbisë në Kosovë mund të shihet në funksion të kësaj, sepse Serbia do të tentoj që zgjedhjet të organizojë në gjithë teritorin e Kosovës, dhe lokale, në pjesën jugore të lumit Ibër, ndoshta edhe policia e Kosovës do të mund t'i ndaloj, do të mund të konfiskoj materiale, mirë po në veri ato do të zhvillohen, unë mendoj, pa kur far pengese. Me këtë, Serbia do të shkoj para Bashkisë Ndërkombëtare dhe do t'ju thotë se, ja po e shihni se në veri është një situatë krejtësisht tjetër nga e gjitha ajo që shihni në Kosovë, prandaj edhe kërkon një zgjidhje të veçantë nga pjesa tjetër. Do të thonë të gjitha argumentet po tregojnë se strategjia e Serbisë dhe një pjesë të Partisë Ndërkombëtare është që të shkohet drejt një dialogu për verion. Rreziku është tepër i madh, sepse nuk rrezikohet këtu Kosova me ndarje, por rrezikohet me një autonomi speciale për verion, e cila çon drejt ndarjes etnike të Kosovës dhe një shteti jo funksional.
Intervistën e plot me Zotin Ajmeti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në këtë faqe tashmë siç ju kemi informuar disa herë mund të shkarkoni edhe aplikacionin Android për smartphone-ët tuaj. Faqen e internetit të radios Evropa e Lirë mund ta shikoni gjithashtu në cilindo telefon celular, kurdo, kudo, dhe ajo është lidhja juaj direkte me zhvillimet në Kosovë, rajon dhe në botë. Për 13 vite të pas luftës, ekonomia në Kosovë ka stagnuar në shumë fusha fon njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, gjatë kësaj periudhe ka mundur të bëhet më shumë në tejkalimin e problemeve ekonomike sociale. Nga Prishtina njofton korrespondentja Jon Luljeta Krasniqi.
Ekonomia e Kosovës edhe 13 vite pas luftës vazhdon të mbetet një ekonomi e paqëndrueshme, me normë të lartë të papunësisë dhe me ambient të pafavorshëm për biznes. Të paktën kështu thonë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave ekonomike në vend. Ata thonë se edhe studimet e fundit dëshmojnë se informaliteti mbetet i lartë dhe kjo, si thonë ata, për arsye se institucionet e Kosovës nuk kanë qenë të vendosura për të vënë në rregull në këtë mjedis. Agrondemi, drejton në Institutin për Studime të Avancuara, thotë se tër kjo periudhë disa vjeçare, afër 13 vite, është karakterizuar me një rritje ekonomike teje të ulët.
Ekonomia kosovare është shpresuese në vitin 2000-2001 pas hapjes procedurave të privatizimit të marrjeve shoqërore, është shpresuese do të ketë një ndikim të madh në ekonominë e vendit për shkak se do të vinë investitorë huaj dhe do të blejnë këto kompani shoqërore cilat kanë pas një nam vitet e 80 dhe 70, mirë për një gjatë tjilë nuk kanë dollë.
Sundimi i ligjit, funksionaliteti gjykatave ekonomike, luftimi i korupcionit, si pas ekspertëve të çështjeve ekonomike, kanë mbetur ende me prioritet shumë të lartë dhe pas 13 viteve të pas luftës. Agrondemi po ashtu thekson se një problem thelbësor është papunësia që edhe pas 13 viteve ka mbetur në nivel të lartë. Për të gjitha këto ngjecje në ekonomi, thekson Demi, fajtor mbesin institucionet e Kosovës.
Proceset e fundit të privatizimit apo menaxhimit të ndërmarrjeve publike, të cilat janë kompanitë më afër siç është Keku apo Postelekomi, kanë dëshmuar se KQVI vetëm e ka dëmtuar procesin e investimeve tuaj direkt apo zhvillimit të ekonomisë, duke hyrë proces të cilat nuk ka qenë e afërmi menaxhuar. Dhe këto dështime që po ndodhin qoftë në Postelekom, qoftë korporatën energjetike, po dëshmojnë se ky vend nuk e meriton besimin e investitorëve të huaj potencial për shkak të ambientit të KQVI-s, sepse apo po dëshmohet qoftë me raportet e Bankës Botërore, qoftë me nivelin e të korrupsionin këta.
Pas luftës së fundit, Kosova kishte trashëguar një ekonomi të dëmtuar. Sidoqoftë, zhvillimi ekonomik gjatë periudhës 13 vjeçare dhe sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Haki Shatri, mund të konsiderohet i dështuar.
Ne jemi të vetëdijshëm që ekonomia jonë nuk ka ndonjë aftësi të madhe akumuluese dhe nuk mund ndaj nga prodhimi i vet mjete për zhvillim ekonomik në nivelin e nevojshëm.
Gjatë këtyre 13 viteve, sipas ekspertëve, më tepër është zhvilluar një kulturë ekonomisë së hapur të tregut, një kulturë në të cilën është vlerësuar se do të krijohet një konkurrencë e lirë, por që edhe kjo ka mbetur një sfidë për shkak se ende Kosova ballafaqohet me koncepte jo shumë të qarta mbi asaj çfarë dëshirojnë të kenë në ekonominë e Kosovës. Haki Shatri thotë se gjatë këtyre viteve, institucionet e Kosovës kishin lënë anash zhvillimin ekonomik dhe prioritet kishin zhvillimet politike.
Me normën e zhvillimit që kemi, me normën e rritjes së produktit shoqëror aktualisht që e kemi, dhe me rrethona tjera si është norma e shtimit popullsisë dhe investimeve të huaja, Kosova do të duhet edhe një shekull që të arri nivelin e zhvillimit ose nivelin e konsumit sa ka Shqipëria sot.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë emisionin me një temë nga shëndetësia. Klinika e neurokirurgjisë në qendrën klinike universitare, dhe pse ka 8 neurokirurg specialist, ka vetëm një sall operacioni. Kjo bën që pacientët që duhet i nështrohen operacioneve të ndryshme të presin me muaj të tërë. Në klinik thuhet se mund të kryen 3 operacione në ditë, ndërkaq kërkesat janë 5 fish më të mëdha. Kronike korrespondenta sonë në Prishtinë Ariana Kasapollit.
Klinika e neurokirurgjisë është klinika e vetme në Kosovë e cila ofron shërbime të subspecializuara për intervenime në trurë dhe kurez. Si e vetmja klinik, ajo nuk e ka pasur zhvillimin e vet të duhur, thon profesionist shëndetësor, dhe është anashkaluar në zhvillimet e përgjithshme të shëndetësisë. Kjo klinik ka vetëm një sallë të operacionit dhe numër shumë të madh të pacientëve. Neurokirurgu Haxhi Avdyli deklaron se në klinikën në fjalë punojnë 8 neurokirurg specialist, por që mungesa e kushteve të punës bën që pacientët të ikin jashtë vendit për të kërkuar shërbime.
Në sallën e neurokirurgjisë ofrohen operacione të cilat zgjasin me orë tona dhe janë intervenime shumë të specifikume si tumorët e trurit, gjakderit në tru, intervenimet anomalite lindura dhe kërkojnë kushte shumë specializuara. Për momentin, klinika neurokirurgjisë nuk po i posedon gjitha ato kushte. Në aspektin kadrovik, mojmë e thonë me bindje plot që kjo klinik është shumë e avancuar.
Ka pacient që qëndrojnë të shtrirë edhe me muaj të tërë në këtë klinik, por që kur vjen koha e operacionit i duhet të pres. Njëri nga ta është edhe afrimi, vllau i të cilit jep më shumë hollësi.
Kjo është shtrim që 4 muaj të është.
Ndërkaq doktor Avdyli po thon se mungesa e sallave të operacionit u vështirëson punën ekipit mjekësor. Sipas tij ka raste kur edhe nga 10 ditë i duhet të pres pacientit derisa gjendja e tij mund t'i keqësohet.
Kërkesat e pacientave janë shumë të mëdha. Për shembull, në raportin e neurokirurgjisë për të hyrë në një operacion duhet pacientit të qëndrojë deri në 10 ditë. Për të pritur. Ka raste kur gjendja e tij shkon duke u kesuar sepse ka një tumor i cili do të rrit apo diçka. Faktikisht kjo i dekurajon edhe neve edhe pacientat. Kur e ke vetëm një sall, atëherë është një fyt i ngushtë për të përbirë gjithë ato kërkesat që janë për operacionet.
Ndërkaq motra e një tjetër paciente, Arbnora Sahiti, deklaron se nuk ka asnjë vërejtje lidhur me kujdesin në repartin e neurokirurgjisë në qendrën klinike universitare.
Jo, bo operacion, ka kry operacione, pe palcës kurrizore, ka pas për kujdesjen maksimum. S'ka pas barna me ble, diçka me injeksione që të su, s'ka pas, i kam pas këto, i ka përdor, i kam dhanë për repartjet.
Edhe Have Blaka i shprehte jetë kënaqur me trajtimin që po i bëhet burit të saj në këtë klinik. Ajo thot se është hera e parë që hospitalizohet buri i saj pa pasur nevojë të blej barna.
Prej dilë si kam, mjerë s'ka pas nevojë për gjë, s'ka vrejtje hiqë. Për ata nuk ka vrejtje ma mirë për qatërë partë, për këtu nuk di sa për qatërë partë s'ka gjë, s'ka ma mirë se pikëqyrsh.
Si do qofë si pas doktor Avdylit me kapacitetet aktuale që ka klinika e neurokirurgjisë, mund të kryen 1-3 operacione në ditë, derisa kërkesat janë shumë të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Reformat në sistemin gjyqësor paraqesin një nga 6 shtyllat kryesore të dialogut të sapo filluar në nivel të lartë mes Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian. Por sa ka arritur Maqedonia që të harmonizojë legjislacionin e vendit me atë të Bashkimit Evropian, mësojmë nga kronika e korrespondentes sonë në Shkup, Zërjeta Hajro, Jajagës.
Maqedonia në mas të theksuar ka harmonizuar legjislacionin e vendit me atë të Bashkimit Evropian, implementimi të cilave ligje ka ndikuar dhe në zbarkimin e gjykateve nga lëndët e pasgjidhura me vite, konsideron kështu ministri i drejtësisë së Maqedonisë Blerim Begjeti.
Si rezultat i transferimit lëndëve të pakontestueshme në kompetencë të noterëve, përmbaruesve dhe drejtorisë për të ardhurat publike, numri i lëndëve të pasgjidhura në të gjitha gjykatat në fund vitit 2011 në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2010 është zvogëluar për 463.841 lëndë ose për 68.4%.
Por përmbaruesit ankohen se implementimi i ligjeve në praktik has në vështirësi, veçanërisht në zbatimin e procedurave për realizimin e faturave. Kryetari i Odës së përmbaruesve Antonio Kostanov thot se vetëm korporata energjetike e VN-s ka kërkuar që përmbaruesit të shqyrtojnë mbi 240.000 lëndë, të cilat gjykata e ka vështirë t'i transferojnë në afatin ligjor për shkak të administrat të së ngathët.
Sudot e nëstavnën me stasal dhe gjipreme se voroko dosëm denat.
Për shkak të numrit të madh të lëndëve, gjukata nuk ka rritur t'i bar tek përmbaruesit në afat prej 8 ditëve, ashtu si që parashijet me ligjë, nga sa administrata e gjysorit nuk është e profesionalizuar në mas që kërkohet me standardet që vlejnë në vëndet e zhvilluarat të Bashkimit Evropian, shprehet Kostanov. Si pas ti, problemet bëhen edhe më të mëdha, kur lëndët arrinë duart e përmbaruesve.
Se raboti za predmeti vo kojto vopšto ne e postapuano.
Bëhet fjalë për lëndë shumë të vjetra, të cilat me vite kanë qëndruar në gjykata pa epilog gjyqësor dhe më paradoksale është se kamata e përcaktuar jo rallëherësh më e lartë se sa borxhi bazë, thot Antonio Kostanov, kryetari i Odës së përmbaruesve në Maqedoni. Pos shqetësimi që ka të bëjë me vonesat e njoftimit të palëve të përfshira në kontest nga ana e gjykatave, jo rallë probleme paraqiten edhe si pasojë adresave të pasakta të qytetarëve për të cilat cilat zhvillohen procese gjyqësore edhe pa dijenin e tyre. Dhe së treti, evidente është nevoja e trajnimit të administratës nga puna e së cilëve në mas të madhe varet azhuriteti i lëndeve të procesuara në afatet e përcaktuara me ligj, theksojnë ekspertët juridik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
A duhet të ndërhyj bota ushtarakisht për të ndaluar vrasjet në Siri? Ata që mbështesin idenë thirrën në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Kundështarët thonë se intervenimi mund të ketë pasoja të paparashikueshme përfshirë luftën civile. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel u hedh një vështrim më të gjerë argumenteve pro dhe kundër.
Me mbi 8000 të vrarë në Siri si rezultat i shtypjes që po i bën qeveria kryengritjes popullore, iftarët e ndërhyrjes ushtarake pyeten se edhe sa do të ri bota më një anë.
What I am calling for is for a coalition, not the United States by itself.
Ajo për çfarë unë bëj thirrje është koalicioni, jo Shtetet e Bashkuara të vetme, por një koalicion, përfshirë disa vende të lindjes së mesme si Katari, Emiratet e Bashkuara dhe të tjerët. Fushata ajrore është e vetmja mënyrë për të ndaluar këto tanke dhe artileri. Masakra po vazhdon dhe është një luftë jo e drejtë. Kështu thot senatori amerikan John McCain, njërin nga zërat kryesor që favorizon ndërhyrjen ushtarake. Këshilli Sirian Kombëtar, organizata e opozitës siriane, u ka bërë thirrje vendeve të armatosin kundërshtarët e regjimit. Asnjëra nga qeveritë nuk është pajtuar publikisht për të bërë një gjë të tillë, ndonse Arabia Saudite dhe Katari e kanë quajtur një ide të shkëlqyer. Në zemër të argumentit pro është ideja e një urdhri moral për të mbrojtur të drejtat e njeriut. Chris Bellamy, profesor në Institutin Greenwich Maritime të Anglisë, thotë se ideja se shqetësimet humanitare shkelin sovranitetin është ngritur qysh në vitet 1990, kur Kombet e Bashkuara kanë intervenuar në Bosnjë.
In more recent years there have been a number of interventions.
Në vitet e fundit ka pasur një numër intervenimesh nga koalicionet që nuk janë drejtuar nga Kombet e Bashkuara ose që nuk kanë qenë të mandatuara me rezolutë të OKB-s, thot ai. Por ata që bëjnë thirrje për ndërhyrje ushtarake në Siri mund të përballen me një betejë të vështirë. Në Shtetet e Bashkuara, vendi që nxiti NATO-n të ndërmerrte aksione në Bosnjë dhe Kosovë, publiku është lodhur nga konfliktet pas Irakut dhe Afganistanit. Në Evropë, Londra vetëm se e ka quajtur opozitën siriane përfaqësuese të ligjshme të popullit sirian, ndërsa Franca, e cila ka udhëhequr ndërhyrjen në Libi, ka kundërshtuar armatosjen e kundërshtarëve. Megjithatë, argumenti pro mund të fitojë në terren në muajt e ardhshëm. Nëse gjakderdhja në Siri vazhdon të rritet, ajo mund të krijojë të njëjtin lloj efekti që çoi NATO-n, që fillimisht kundërshtonte ndërhyrjen, të ndryshoj kursin dhe të mbrojë civilët nga bombat e forcave të Gaddafit nën mandatin e OKB-s. Por ata që argumentojnë kundër ndërhyrjes ushtarake në Siri, brengosin se një gjë e tillë mund të ketë pasoja të paparashikueshme. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta më 16 mars ka dhënë këtë deklaratë për televizionin Al Hura.
People who urge military action have to understand.
Njerëzit që kërkojnë veprim ushtarak duhet të dinë se përpara se të ndërmarrësh një hap të tillë, ku do të çojë ai. Ashtu si edhe në Libi, ekziston frika se armatosja e luftëtarëve të panjohur mund të çojë në luftë civile. Por ekziston edhe frika më e madhe se ndërhyrja ushtarake e Perëndimit mund të kërcënojë aleatët e presidentit Bashar al-Assad, Iranin, Rusinë dhe Kinën dhe të çojë në të tjera konflikte.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni të mbrëmjes. 13 vjet pas intervenimit, Kosova është më njohur se NATO-s për shpëtimin nga hegemonizmi serb. Tadić premton se Serbia nuk do të hyjë më kur në luftë. Dhe vendosja thotë se dialogu politik me Serbinë rrezikon ndarjen etnike të Kosovës. Europoli paralajmëron se Evropa përballet me një lloj të ri të terrorizmit islamik. Presidenti Barack Obama niset për vizitë zyrtare në Korenë Jugore. nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mbrëmjes. Emisionet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe, janë çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkohë, informacione më të reja për Kosovën, rajonin e botën mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju përshëndesim nga Praga duke ju dëshiruar një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.